Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Danas odluka o tome da li će SIS-u postati strateški partner pribojskog FAP-a. Grčka ostala bez gotovine, saopšteno pred isplatu milijarde evra duga poveriocima. Upravni odbor danas bira direktora RTS-a. U vestima u 9 razgovaramo sa Ljubinkom Nikolić, koja se priprema za put na Mars u jednom pravcu. Za danas meteorolozi najavljuju pravi letnji dan sa temperaturom do 32 stepena.
Dan pred nama, kako kažu meteorolozi, bit će pravi letnji i prvi takav ove godine. Iako trenutno ne deluje da je toplo, u većini mesta je oblačno, a tokom dana temperatura će biti do 32 stepena. U većini mesta temperatura je do 21 stepena, toliko je i u Beogradu. Vlažnost vazduha izuzetno visoka, pa je osjećaj da je znatno toplije. Visoke temperature zadržat će se i sutra, a već u četvrtak nas očekuje kiša i zahlađenje. Zbog temperaturnih oscilacija treba biti dovoljno oprezan, savetuje doktorka Nada Macura.
Svakako da hronični bolesnici, srčani, pre svega asmatičari, moraju uz umerenu fizičku aktivnost provesti najtopliji deo dana ili u kućnim uslovima ili negde u hladovini. U svakom slučaju svima savetujemo da uzimaju tečnost, da li je to u vidu vode koja je najbolja u svakom slučaju, ili voćni sokovi koji mogu da vas nekako okrepe i sa vitaminima. Naravno, uzimajte magnezijum, s obzirom da ovih dana zaista svi se nekako žale na prolećni umor, magnezijum vraća snagu kao što vraća snagu i sportistima, no u svakom slučaju lagana ishrana, lagano odevanje i zaštita glave i očiju, naravno i kože.
Opširniju vremensku prognozu čućete na kraju vesti.
A u nastavku i ostale informacije. Agencija za privatizaciju trebalo bi da objavi rezultate provere bankarske garancije koju je podnela finska kompanija SIS-u za privatizaciju pribojskog FAP-a. Finci su, da podsjetim, jedini ispunili uslove za privatizaciju. Ako garancije budu dobre, predstoji analiza programske dokumentacije i pregovarački proces. Kako sada stvari stoje, za FAP je izgleda pronađen strateški partner.
A da li se vlada pridržava dogovora s MMF-om, trebalo bi da bude poznato za nedelju dana, kada se završava prva zvanična provera trogodišnjeg aranžmana. Na dnevnom redu sada su reforme, zaposlenost i minus u državnoj kasi. U Nemanjinoj 11 očekuju pozitivnu ocenu, pre svega zbog mera fiskalne konsolidacije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da nije bilo reči o povećanju plata i penzija, jer je, kako tvrdi, za takve razgovore prerano.
Nije reč o nametnutom aranžmanu, o izgovorima da MMF od nas nešto traži, reči o dogovorenim merama, pa u dobroj meri i instrumentima koje su ipak naš izbor kako da postignemo boljitak u Srbiji.
Iako se vlada istim aranžmanom sa MMF-om obavezala da će otpustiti 5% zaposlenih u javnom sektoru, podaci pokazuju da se broj zaposlenih povećao. Mediji prenose da je u javnom sektoru u prethodnoj godini na određeno i neodređeno vreme zaposleno više od 13.000 ljudi. Kako je prema odluci vlade do kraja ove godine na snazi zabrana zapošljavanja, postavlja se pitanje da li i sama vlada krši zakone koje je donela. Predsjednik Skupštinskog odbora za finansije i član SNS-a Veroljub Arsić tvrdi da je za oko 12.000 radnika produžen ugovor koji je potpisan pre 2 ili 3 godine. Sa druge strane, ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da je reč o partijskom zapošljavanju.
Iako je broj zaposlenih u javnom sektoru enorman, iako je vlada donela odluku da nema zapošljavanja u javnom sektoru, tu odluku svoju je naravno prekršila. Čak i u nekim gradovima poput Zrenjanina su osnivana nova javna komunalna preduzeća da bi se zaposlili partijski kadrovi. Ne znam tačan broj novozaposlenih, ali on je po svemu sudeći popriličan, što naravno baca na novo svetlo i na smanjivanje penzije i plata koje su smanjene radi štednje, dok se ovde sa druge strane rasipa iz stranačkih interesa.
Sa ovom ocenom saglasan je i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. On za naše vesti objašnjava da vlada formalno nije prekršila zakon.
Zapošljavanje, vlada Srbije formalno nije prekršila zakon o zabrani zapošljavanja, jer je ostavljena mogućnost samim zakonom da daje specijalno odobrenje različitim organima uprave i ministarstvima i lokalnim samoupravama da zaposle dodatne ljude. Naravno, ono što je tu poenta i što je suština je kakve su to mere štednje ako vlada odobrava da se zaposli još 20.000 ljudi i šta onda, sa jedne strane smanjujemo penzije penzionerima i smanjujemo plate, sa druge strane zapošljavamo, tako da tu očigledno imamo neki problem sa planiranjem rada državne uprave i sa upravljanjem samim sistemom i državom.
Ekonomisti navode i da Srbija duže od 20 godina ima višak u javnom sektoru, a još se ne zna precizno ni koliko stvarno ima zaposlenih u državnim službama, javnim institucijama i brojnim agencijama. Ministarka za državnu upravu, Kori Udovički, nedavno je saopštila da je u javnoj upravi na neodređeno i određeno vreme zaposleno oko pola miliona građana.
U međuvremenu građani i dalje imaju problem da otplate kredite u švajcarcima. Dva meseca pošto je Narodna banka naložila bankama da klijentima ponudi 4 modela za otplatu kredita u švajcarcima, Udruženje Efektiva apelovalo je na građane da ne prihvataju ponuđena rešenja. Dejan Gavrilović iz tog udruženja kaže za Vesti u 9 da je građanima ponuđeno neznatno umanjenje mesečnih obaveza, ali i da se gubi pravo na tužbu. Gavrilović kaže i da bi Centralna banka trebalo da nađe nova trajna rešenja.
Mi apelujemo od korisnika tih kredita da se ponude naravno ne prihvataju, kako bi se statistički pokazalo da su one nepovoljne i kako bi smo naterali Narodnu banku Srbije i banke da ponude neka kvalitetnija i dugoročnija rešenja koja bi trajno rešila problem ovih kredita, gde građani imaju skoro 2,5 puta veće rate kredita nego prilikom podizanja, gde su glavnice kredita uvećane i nakon 7 godina redovne otplate. Dakle, mi smatramo da ova ponuđena rešenja koja građanima daju određene povoljnosti, kako mi to kažemo, na kašičicu, ne mogu trajno da reše problem i ne mogu trajno da smanje procenat nenaplativih kredita, gde se banke iz dana u dan suočavaju sa sledećim problemom u naplati ovih kredita.
Sva 4 predloga Narodne banke podrazumevaju da nema novih troškova otplate zajma. Banke takođe neće moći da zatraže ni dinar na ime troškova obrade ili konverzije kredita.
Ovo su vesti u 9. Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem dnevnom redu je 6 tačaka, među kojima je i predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Zakon bi trebalo da obrza sudske postupke, rastereti sudove i smanji broj žalbi građana pred Evropskim sudom za ljudska prava. Skupštinsku raspravu i ovaj put pratit će Mirjana Nikolić.
Srbija je pred Evropskim sudom u Strasburu izgubila mnoge sporove zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zbog čega je kao osnovni cilj predloženog zakona vlada postavila obavezu da se upotrebe delotvorna pravna sredstva kako bi se zaštitila ustavna prava građana. Cilj zakona je i da se sudovima omogući fleksibilnost u odlučivanju. Stranke mogu da podnesu prigovor predsedniku suda ako nisu zadovoljne brzinom postupka, ali i tužbu za novčano obeštećenje koje može da iznosi od 300 do 3.000 evra. U parlamentu se pored zasedanja očekuje i kompletiranje akcionog tima koji će započeti dijalog o suštinskim promenama političkog sistema u državi, a u kojem će učestvovati predstavnici svih poslaničkih klubova. Očekuje se dogovor o izmenama izbornog zakona, smanjenju broja narodnih poslanika, a na kraju i o izmeni samog Ustava.
Dugotrajni sudski postupci jedna su od najvećih boljki srpskog pravosuđa. Postupci traju godinama, presude se poništavaju i suđenje vraćaju na početak. Rekorder je svakako jedan postupak koji traje neverovatnih 36 godina. Sudija u penziji, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda, Vida Petrović-Škero, kaže za naše vesti da je dužina trajanja suđenja u našoj zemlji postala istorijsko pitanje.
Počinje od 1993. godine kada je više od 1000 sudija napustilo pravosuđe. Nikada ta mesta nisu do kraja popunjena, početak reformi 2001. godine dolazi do beskrajnih odlaganja realizacije zakona. I onda stižemo do novog ustava i stižemo do perioda kada imamo razrešenje više od 1000 sudija. A onda imamo nove i nove promene. Naravno, kad imate toliki dugi niz ovakvog niz godina postupanja na ovaj način, kvalitet sudija se urušava. Jer sudije više niti mogu, niti žele da naprave kvalitet, oni samo pokušavaju da ostvare normu, kao da radimo u fabrici. Sve to vodi ka tome da pravi predmeti, predmeti koji nose pravni problem, nemaju svoje razrešenje brzo da bi se ostvarila i pravda i razumni rok koji jedini može dati pravdu.
Građani Srbije su u protekle tri godine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu uputili 2.500 tužbi protiv svoje države. Najčešće su se žalili na dužinu trajanja sudskih sporova i nemogućnost izvršavanja pravosudnih presuda.
Predsednik Tomislav Nikolić najkasnije do petka uputiće premijeru Aleksandru Vučiću predlog platforme za Kosovo, pišu Novosti. List navodi da je ideja Nikolića da platforma zaokruži suštinsku autonomiju za Kosovo, koja bi se potom regulisala ustavnim zakonom. Predložit će se i autonomija zajednice srpskih opština u okviru privremenih kosovskih institucija, ali uz institucionalnu povezanost sa Srbijom.
Specijalni sud za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova biće formiran tokom maja, najverovatnije pre 26. za kada je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenose prištinski mediji. O specijalnom sudu glasaće se na sednicama Skupštine Kosova između 21. i 25. maja, a sudiće se za zločine bivših pripadnika OVK navedene u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine.
Policija Kosova uhapsila je jednog od napadača na Zorana Kostića iz sela Pasjane kod Gnjilana, dok je drugi u bekstvu. Njegov identitet je poznat policiji i ona za njim intenzivno traga. Kostića su ranila dvojica Albanaca iz susednog sela Vlaštica.
9 časova i 12 minuta, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra, prema dostupnim informacijama, u Makedoniji je mirno posle jučerašnjeg incidenta u islamskoj verskoj zajednici. U obračunu pristalica razrešenog skopskog muftije i Reisa lakše povređena jedna osoba. Pristalice razrešenog muftije nasilno su upale u prostorije zajednice i najavile da će tu ostati do izbora novog Reisa. Reis je preko Facebooka obavestio vernike da je na sigurnom i da ima oružanu zaštitu. Povod za jučerašnji su pristalica dvaju muftija u makedonskoj islamskoj verskoj zajednici u Skoplju je spor oko para, tvrdi jedna opcija, dok druga pak tvrdi da razlog sukoba treba tražiti i u političkoj pozadini.
Grčka je ostala bez gotovine, objavili su vladini zvaničnici dan pred isplatu milijardu evra poveriocima. Zbog toga grčka vlada šalje svoje glavne pregovarače, među kojima i ministra financija Janisa Varoufakisa, na sastanke sa predstavnicima poverilaca u Frankfurtu, Parizu i Briselu. U zamenu za sprovođenje ekonomskih reformi, Grčka bi trebalo da dobije takozvanu finansijsku injekciju, koja bi joj pomogla da kao država normalno može da funkcioniše. Međutim, problem je u tome što bi ta pomoć stigla tek za oko mesec dana.
Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu popeo se na 7.500, dok strani timovi završavaju akcije spasavanja. Vladi Nepala biće potrebna ogromna međunarodna pomoć, jer se ta himalajska zemlja polako sprema da u narednim nedeljama počne pripremu obrušenog. Nepal je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, a njegovu ekonomiju, u najvećoj meri baziranu na turizmu, potpuno je uništena u zemljotresu 25. aprila. Prema podacima Ujedinjenih nacija, srušeno je više od 130.000 kuća, a više od 8.000 ljudi je povređeno. Zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale zabeležen je jutros južno od grada Radual na Papua Novoj Gvineji. Za sada nema podataka o žrtvama, kao ni o materijalnoj šteti. Izdato je upozorenje na tsunami, ali se ne očekuje da će on pogoditi američke Havaje.
Francuska ekstremno-desničarska stranka Nacionalni front suspendovala je članstvo njenog osnivača Jean-Marie Le Pen, prenosi Reuters. Stranka koju sada vodi njegova ćerka sazvaće kongres stranke, na kome će zatražiti da se osnivaču oduzme titula doživotnog počasnog predsednika. Disciplinska komisija pozvala je Jean-Marie Le Pena, koji je ponovio svoje antisemitske i stavove o Drugom svetskom ratu.
Pod sloganom "Imam astmu, astma nema mene" u svetu se obeležava Međunarodni dan protiv astme. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od astme u svetu boluje oko 250 miliona ljudi, a u Srbiji svaka 12. osoba ima tu bolest. Detaljnije Marina Stojadinović.
Iako u Srbiji ne postoji registar obolelih od astme, procenjuje se da oko pola miliona ljudi ima tu dijagnozu, a da na svakih 100.000 pacijenata četvoro izgubi bitku s tom bolešću. Upozorava podatak da je stopa umiranja u porastu, kaže načelnik odeljenja za pulmološke intervencije u Gradskom zavodu za plućne bolesti Dejan Žujović, i dodaje da je najvažnije uzimanje odgovarajuće terapije.
To jedino sa redovnom upotrebom terapije oni mogu da žive jedan normalan, zdrav život, dostojan čoveka. Sve drugo vodi ka problemu koji nekada može da se završi i fatalno. Retko, ali može.
Astma se javlja kao najčešća hronična bolest u detinjstvu, ali se prvi put može pojaviti u bilo kom uzrastu. Kod dece mlađe od 5 godina najvažnija je saradnja roditelja i lekara u primjeni terapije. Doktor Dejan Žujović navodi prepoznatljive znake astme.
Kašalj, zviždanje, sviranje u grudima, pritisak u grudima, nedostatak daha.
Za astmu kao oboljenje znalo se 2 veka pre nove ere. Čak su i drevni Egipćani i Indijanci poznavali lekove koji su olakšavali disanje bolesnicima. Lekari tvrde da je povećanje broja pacijenata sa astmom dugogodišnji trend zbog porasta alergena u atmosferi.
Beograđanka Ljubinka Nikolić uskoro bi mogla da se otisne na 7-mesečno putovanje u jednom pravcu i to do Marsa. Ova 51-godišnja inženjerka geologije ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici, kako je najavljeno, dobiti priliku da trajno nasele Mars. Ljubinka je ovoga jutra na telefonskoj vezi sa nama u Vestima u 9. Ljubinka, dobro jutro. Recite nam za početak zašto ste se uopšte odlučili na ovaj put?
Zato što se uvek trudim da ostvarim svoje snove iz detinjstva i ovo je jedan od mojih najvećih snova.
Podstaknut čime?
Poslednjim stranicama Policijskog zabunika i pričama naučne fantastike koje sam čitala kao dete.
Da li znate ko su ostali kandidati?
Napravili smo grupu na Facebook i sa njima sam u kontaktu. Dosta njih imaju doktorate. Znala, upoznaću ih naredne godine kad budemo nastavili sa takmičenjem. Mi ćemo se takmičiti da upadnemo u tih posljednjih 24 koji će početi trening negde početkom iduće godine. I mi ćemo biti testirani na grupnom i na individualnom nivou i oni koji prođu taj prvi deo, posle toga će ići u izolacione komore gde će se nastaviti drugi deo takmičenja. I odatle će se izabrati oni koji su prirodno najbolje kloni takvom jednom treningu.
Kako bi mogla da izgledaju vaše aktivnosti na Marsu?
Većina našeg vremena bit će provedena u održavanju sistema za održavanje života. Pravimo kiseonik, vodu, gajimo hranu i izlazit ćemo normalno i na površinu Marsa da istražujemo. Pre nego što mi krenemo, roboti će izgraditi nasobinu za nas i prva grupa koja bude sletala, oni će morati da završe nasobinu, što znači će stavljati podove, montiraće nameštaj, ali će glavna struktura već postajati tamo kada prva ekipa bude sletala.
Pre nego što krenete, morat ćete da prođete kroz neke treninge, da li znate kako će to da izgleda?
Sve ono kroz što prolaze astronauti današnji, oni koji idu na Space Station, povrh toga morat će svako od nas da bude specijalista za nekog. Kao što bi Bora Čorba rekao, mogao sam biti lekar, pekar, apotekar, bilo šta. Svi ćemo morati to da znamo. Ja ću, ako budem otišla, morati da naučim kako da šišam nekog ili da budem zubar, da budem neko ko možda ume da ištrika nešto. Morat ćemo svi da znamo te neophodne stvari i normalno svi ćemo biti obučeni u medicini i svi ćemo morati da znate kako da damo prvu pomoć minimalno.
Ovo je put u jednom pravcu. Da li uopšte imate nelagodu s obzirom da, dakle, život ćete nastaviti možda na nekom drugom mjestu?
Ne, apsolutno ne. Normalno, stresa će biti i bojim se, ali se najviše bojim svojih mogućih grešaka.
I šta bi moglo najviše da vam nedostaje sa zemlje?
Plivanje, porodica i familija.
Televizija, radio, ne?
Imaćemo ih. Imaćemo sve, samo što, pošto će biti u komunikacijama, bit će zastoj od 7 minuta. Tako da neću moći direktno da razgovaram ni sa kim, ali ću moći da dobijam snimljene normalno voicemail, moći ćemo da gledamo televiziju i radio, samo što ćemo sve raditi sa 7 minuta zakašnjenja.
Koliko će ovakva istraživanja uopšte da promene našu budućnost?
Velike, velike promene. Ja mislim da će, ako ne za 10, za narednih 30 godina, svakako neko otići na Mars, ne da živi tamo, ali barem da izvrši istraživanja. I svi poduhvati, kad su prvi put ljudi otišli na mjesec, odatle su se proizvelo toliko otkrića koje mi dan danas koristimo.
Ljubinka, hvala vam mnogo na uključenje u Vesti od 9. Još da kažemo da će putovanje do Marsa trajati 7 meseci, a prva grupa od 4 astronauta trebalo bi da bude poslata u svemir 2024. godine.
9:19, nastavljamo Vesti u 9. Upravni odbor RTS-a trebalo bi da izabere novog direktora javnog servisa. Potrebno je da jedan od kandidata dobije 6 glasova članova upravnog odbora, a ako ne bude izabran prema pravilima, raspisuje se novi konkurs. Još da kažemo da je 11 kandidata formalno pravno ispunilo uslove ovoga konkursa. Milan Bigović nam se pridružio u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Ovog jutra prednost dajemo damama, pošto si već u takvom društvu.
Svakako, ženska odbojka, finale play-offa u Subotici, Spartak Vizura, početak u 18 časova, prenos na RTS-u 2. Vizura vodi u seriji sa 2-1, ako pobedi večeras, osvojiće titulu, suprotnom odlučiće majstorica. Košarka, prvenstvo Srbije, treće kolo, Crvena zvezda Tamiš u 19, Mega Metalac u 20 časova sutra, FMP Partizan, Vojvodina Konstantin. Tenis Madrid u 12 časova ili malo kasnije, Trojicki Monfis u 16:30, Ivanović Svitolina. Međunarodni fudbal, velika scena, Liga šampiona, polufinale, Juventus Real u 20 časova 45 minuta, prvak Italije protiv šampiona Evrope. Real bez Benzeme i Modrića, vraćaju se Bale i Marcelo. Trener Juventusa Allegri je optimista, slično raspoloženje i u kraljevskom klubu. Sutra još žešće, možda i lepše, Barcelona Bayern na RTS-u.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde nas vodi vlada? A kuda ide opozicija? O demokratskoj stranci, parlamentu, ustavu, nezavisnim institucijama, o životu u nevremenu, govori Dragoljub Mićunović, poslanik i predsjednik političkog saveta Demokratske stranke. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu je 22, u Beogradu i Novom Sadu 23 stepena, danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 32 stepena, koliko se očekuje u Beogradu, sutra još toplije, meteorolozi kažu 35 stepeni.
A u Popovcu kod Niša, delu koji se graniči sa aerodromom Niš, danas će početi razminiravanje kasetnih bombi na oko 60.000 kvadratnih metara zemljišta. To će sve trajati narednih 20 dana, dakle Nišlije, da znate od čega su detonacije koje možete da čujete. I to bi bila poslednja informacija u Vestima u 9 koje su pripremili i realizovali. Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Prijetno.